Da.
Noi am matriculat anul trecut peste 800 de persoane, acum ne s-a dat limita 560. Noi avem unele calculi care volum de venit trebuie să avem. Dacă se mișorează volumul venit, se privesc probleme cu întreținerea bazei materiale. Și atunci trebuie ori să majorăm pentru studii sau baza materială să o conservăm.
L-am întrebat pe rectorul Maleca dacă este de acord cu intervenția Cabinetului de Ministri care a stabilit câți studenți are dreptul să accepte fiecare universitate.
Guvernul ar trebui să stabilească normativele, cât spațiu de studiu trebuie să fie la un student la studiile tize, sau care trebuie să fie dotarea tehnică pentru un student. Și în cont de aceste normative, atunci când se face acreditarea instituției, atunci trebuie să fie stabilit că universitatea se poate înmatricula atâția studenți.
La Universitatea de Sat din Tiraspol, cu sediu la Chișinău, unde sunt pregătiți pedagogi, au fost dublate locurile cu taxă la chimie, fizică și ecologie. L-am întrebat pe rectorul acestei universități, Mitrofan Ciobanu, dacă la aceste specialități au fost suplinite toate locurile.
Cu regret, planul acesta noi nu întotdeauna l-am împlinit și în anii precedenți. La buget noi vom împlini acest plan, dar la contract probabil că nu. De exemplu, acolo avem 60 de persoane. Noi nu l-am împlinit cu 30 de oameni la contract. Cu 60 de oameni tot nu prea simt că l-o vom împlini.
Mitrofan Ciobanu este de părere că, de fapt, Ministerul Educației ar trebui să elaboreze un plan de studii care ar face specializările pedagogice mai mobile, astfel încât viitorii profesori să poată ușor să se reprofileze în cazul în care vor fi nevoiți să-și schimbe meseria. Rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Rusnac, spune că hotărârea guvernului de a reduce numărul de locuri la facultățile de drept și economie este una obligatorie. Prin urmare, ea trebuie respectată. Rusnac a lăsat însă să se înțeleagă că autoritățile ar trebui să echipzuiască mai mult înainte de a stabili regulile de admitere în universități.
Dacă să luăm după legea învățământului, când e vorba de capitolul autonomia universitară, e spus că universitățile stabilesc contingentul și primirea. Dar asta nu înseamnă că guvernul nu are dreptul să intervine acolo și atunci când consideră necesar. Eu nu văd aici numai negativul. Timpul o să arăte. Sperăm că din ceea ce s-a întâmplat se vor face concluzii și poate că nu am călcat pe aceeași greblă de două ori.
Partidul Social Liberal a solicitat Curții Constituționale să examineze scrisoarea depusă în mod prioritar. Deși a precizat Igor Clipei, conform procedurii, curtea are dreptul să dea un răspuns în decurs de două luni. Corpul de judecători nu i-a informat deocamdată pe reclamanți cât va dura examinarea sesizării. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Un interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă despre romanul său redescoperit din anii 60. Titlurile presei moldovenești de mâine. Ce au în comun Belarus și Venezuela? Iată doar câteva din titlurile următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, ca de obicei pe scurt, știrile principale.
Avioanele israeliene au reluat bombardarea capitalei libaneze Beirut după o pauză de 24 de ore pe timpul vizitei de ieri în Liban și Israel a secretarei de stat americane, doamna Condoleezza Rice.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a avut un accident minor cu motocicleta în această seară, se spune într-un comunicat de presă al guvernului de la București. Potrivit unor informații neoficiale citate de Realitatea TV, premierul Tăriceanu se află însă internat la spital cu o fractură la picior.
Parlamentul Ucrainei a depășit termenul limită pentru formarea unui nou guvern după alegerile generale din luna martie. De astăzi, președintele Iușenko are dreptul să dizolve legislativul și să ceară alegeri anticipate sau să accepte un guvern condus de fostul său rival, politicianul prorus Viktor Yanukovych.
Prietenia celor fără prieteni. Așa s-ar putea caracteriza vizita președintelui din Venezuela, Hugo Chavez, în Belarus. Ca și președintele de la Minsk, Alexander Lukashenko, stângistul Hugo Chavez nu este primit prea des de colegii săi din alte țări. Și în niciun caz la Washington, unde este acuzat că ar fi instituit un regim autoritar la el acasă și că ar fi căutat să destabilizeze America Latină. În replică, Hugo Chavez, apropiat al liderului cubanez Fidel Castro, spune că Statele Unite ar avea de gând să-i invadeze țara ca să-l înlăture de la putere și să pună mâna pe marile rezerve de țiței din Venezuela. Traseul pe care l-a ales Chavez pentru actualul său turneu internațional este ilustrativ pentru antiamericanismul său declarat. După Belarus și oprire la Moscova, el va vizita Iranul, țară cu care americanii nu mai au relații diplomatice de câteva decenii. Ce caută Hugo Chavez în toate aceste țări, ne spune Victor Eschenazi Moroșan.
Turneul diplomatic al lui Hugo Chavez, care a sosit astăzi la Moscova venind de la Minsk, are obiective foarte precise, atât de natură militară cât și ideologică. Analiștii observă paralele cu un stil de comportament ce amintește de vremuri și alianțe sovietice din epoca războiului rece. Nu e o întâmplare că la Minsk Chavez a fost găzduit pentru a-și expune ideile la Academia Militară a Bielarusului, unde s-a pronunțat împotriva, citez, hegemonismului și imperialismului american, declarând că țări cum sunt Venezuela și Belarus trebuie să-și țină fiecare mâinile pe spadă, gata de luptă, altfel spus. Firesc, pentru această postură războinică, președintele Venezuelei are nevoie și de armament. În Belarus, Chavez se pare că și-a asigurat livrările de piese de schimb pentru echipamentul militar, achiziționat deja sau în curs de achiziționare din Rusia. Cel puțin așa dădea de înțeles oficialitatea Ministerului de Externe de la Minsk, citată de DPA. Dar marea afacere a lui Chavez va fi încheiată zilele astea la Moscova, unde pe masa de lucru se află un contract în valoare de peste $1 miliard, prețul a 30 de avioane de luptă Suhoi 30 și a circa 30 de elicoptere. Pentru complexul militar-industrial rus, afacerea este mai mult decât importantă, reprezentând ceva mai mult de o cincime din totalul vânzărilor de armament în lume din 2005. Acordul este vital pentru ambițiile președintelui Chavez, care, din cauza opoziției Statelor Unite, nu își poate moderniza forțele aviatice echipate cu aparate de luptă americane. Intervievat de serviciul rus al postului nostru de radio, Alexandru Golds, un expert cunoscut în chestiuni militare de la Moscova, preciza... Statele Unite refuză să vândă piese de schimb pentru aparatele F-16 aflate în dotarea forțelor Venezuelei. După refuzul american, care și are o explicație clară politică, este improbabil ca țările occidentale să vândă arme Venezuelei. Singurul constructor de arme moderne rămâne Rusia. Venezuela a cumpărat anul trecut din Rusia 100.000 de puști mitraliere, iar Chavez vine la Moscova și cu speranța de a încheia un contract pentru construcția unei fabrici de arme Kalashnikov la Caracas. Dacă Statele Unite sunt îngrijorate de ambițiile militariste ale președintelui venezuelian și de achiziții ce ar putea să modifice echilibrul politic din regiune, cum se spune la Washington, analistul rus citat consideră că armele ruse nu reprezintă în mod real o amenințare. Chiar în cazul în care opinia absurdă din mintea lui Hugo Chavez, aceea că ar putea fi atacat de Statele Unite, ar deveni realitate, toate livrările de arme achiziționate nu ar fi în măsură să-l protejeze. Circa 30 de avioane ruse de luptă și câteva sute de mii de puști nu sunt suficiente pentru a purta un război împotriva unei mari puteri a lumii. Dacă Chavez folosește un demers populist de partea rusă, s-ar părea că este vorba, dincolo de afaceri, de o ambiție de a contracara influența Statelor Unite în America de Sud. Opinia este formulată, între alții, de Evgeny Volk, directorul biroului de la Moscova al organizației Heritage Foundation. Rusia, spune el, în încercarea de a limita influența Statelor Unite, se apropie astăzi de alte țări cu poziții anti-americane. O ilustrează cooperarea cu Iranul, termenii prietenești ai relației cu organizația Hamas, alianțele cu Siria și Cuba. Hugo Chavez este, prin urmare, o continuare logică a acestui demers.
La sfârșitul săptămânii trecute la Moscova s-a ținut un summit informal al liderilor din Comunitatea Statelor Independente. Președintele Vladimir Voronin a reprezentat Republica Moldova la o întrunire venită pe fundalul unor tensiuni între Moscova și Chișinău. Ce a adus nou în această privință summitul CSI este tema discuției purtată în studioul nostru de la Chișinău de Vasile Botnaru și Valeriu Prohnitski, întrebat mai întâi ce a adus apartenența la CSI Moldovei pe plan economic.
Efectul economic al prezenței noastre în CSI a fost minimal, ca să le spunem lucrurilor pe nume. În primul rând, din acele 1600 de documente care au fost negociate sau semnate de membrii comunității, doar 10% au intrat în mod efectiv în funcțiune.
Adică au fost ratificate de parlamentele membrilor?
Exact, au fost ratificate de parlamentele statelor membre și au forță juridică.
Ca să nu mai vorbim că și din astea 10% foarte puține funcționează.
Da, și ca să nu mai vorbim despre faptul că puține de fapt ne interesează, pentru că puține dintre ele țin de colaborarea economică. În al doilea rând, comunitatea statelor independente se deosebește în mod fundamental de Uniunea Europeană. Se deosebește prin aceea că în comunitatea statelor independente există un singur lider și nu este realist să ne așteptăm că vor fi respectate interesele de suveranitate sau interesele economice ale tuturor statelor.
Dacă spuneți că nu se aseamănă cu Uniunea Europeană, ce există de fapt în CSI?
Nu există nimic. CSI nu este nici piață comună, nu este nici Uniune Vamală. CSI în ultimul timp este în mod clar un club politic, un club de discuții.
Și atunci, de ce e nevoie de el dacă există bilaterale, acorduri între guverne?
Eu cred că pe noi ne leagă de acest spațiu mai mult o dependență sentimentală, anumite speranțe, decât careva beneficii economice palpabile. Pentru că și comerțul nostru cu Rusia, și comerțul nostru cu Ucraina, și cu Kazahstanul, cu alte țări importante din această comunitate, oricum se desfășoară pe baze bilaterale și nu multilaterale, pentru că nici Rusia, până la urmă, nu a ratificat acordul cu privire la constituirea zonei comerciale unice în CSI. Dacă în comunitate s-ar lua decizii colegiale, s-ar aplica înțelegerile la care s-a ajuns anterior, atunci ar merita. Dar criza vinurilor din 2006, interdicțiile care au fost impuse de Rusia încă mai devreme, în 2005, arată că această comunitate nu lucrează. Deci că este pur și simplu un club de discuții care oferă ocazii președinților să mai asiste la niște curse.
Dar acest club are și un separeu, unde, de exemplu, se adună țările care au interese economice și resursele respective. Dacă ne amintim, prima supărare evidentă a Chișinăului a fost generată tocmai de faptul că i s-a respins aspirația de a intra în acel club separat.
Nu, în mod realist Chișinăul nu putea fi admis. Este vorba de Comunitatea Economică Euroasiatică, nu putea fi admis. Argumentul inițiatorilor acestui aranjament intra-CSI-ist a fost de a limita la minimum numărul de participanți pentru ca acest experiment să aibă șanse de succes. Dar nu a avut din cauza faptului că Ucraina înțelegea că în mod evident niciun interes economic al său nu va fi respectat. Și de fapt, dorința Moldovei de a adera la această comunitate demonstrează încă o dată în plus cât de oportunistă este politica noastră externă. Aderarea la acea comunitate economică euroasiatică cu toate cederile de suveranitate pe care le presupunea făcea imposibil aderarea noastră pe viitor la Uniunea Europeană.
De ce Chișinăul nu pune problema tranșant sau nu dă curs vocilor care în Parlament lansează ideea de a abandona această comunitate?
Eu cred că este vorba nu de faptul că guvernarea nu ar înțelege că nu există un beneficiu economic propriu-zis. Eu cred că acest lucru este legat de temerile firești, probabil, pe care le are guvernarea în legătură cu anumite calcule electorale, politică internă, coeziunea internă, Partidul Comunist și așa mai departe. Deci eu cred că până la urmă toți își dau seama că un argument economic pentru prezența noastră în CSI cu greu ar putea fi găsit dacă în general există un asemenea argument.
Dar trebuie să înțelegem. Pedeapsă din exterior, eventual din partea altor membri a CSI, ar putea să intervină mai dură decât cazul vinurilor?
Eu nu știu, ultima picătură, ca să spunem așa, ar putea fi introducerea regimului de vize de către Rusia pentru cetățenii noștri care lucrează, mai ales în Moscova. Alta este problema priorităților. Integrarea noastră în Uniunea Europeană nu este împiedicată doar de faptul că ne aflăm în CSI și probabil că în puțină măsură de faptul că ne aflăm în CSI. Moldova, în primul rând, este restanțieră la capitolul reforme politice și economice interne. Dacă ieșim azi din CSI, nimeni nu ne așteaptă în Uniunea Europeană și nu ne garantează nimeni că vom fi primiți în Uniunea Europeană.
Economistul Valeriu Prohnitsky în dialog cu Vasile Bodnar.
Autoritățile de la București au confirmat că omul de afaceri sirian Omar Haysam, suspectat de implicare în răpirea jurnaliștilor români în Irak anul trecut, a părăsit în mod ilegal România și trebuie anunțat în urmărire internațională. Dispariția lui Haysam săptămâna trecută a dus la demisia a directorilor servicii speciale românești și continuă să fie comentată de presa scrisă de la București. Tania Radu.
Scandalul dispariției sirianului cercetat pentru terorism, Omar Haysam, pare să stagneze, numai că în presa cotidiană apar tot mai multe voci acuzatoare la adresa președintelui Traian Băsescu. Acuzațiile sunt rezultatul unor deducții jurnalistice, care au la bază premiza simplistă că sirianul nu putea fi scos din țară decât sub cea mai înaltă protecție. Cu alte cuvinte, Traian Băsescu s-ar afla la capătul acestui fir încurcat. Un comentariu de acest fel publică azi Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Președintele Băsescu, în schimb, nu pare încărcat de vreo vinovăție, ci mai degrabă iritat de speculațiile că va fi certat la Washington pentru pierderea sirianului. Într-un interviu publicat de Evenimentul Zilei, Băsescu spune că la Casa Albă va discuta cu totul alte chestiuni: NATO, Irak, Balcanii de Vest și Marea Neagră. Nu-i România singura țară în care un terorist scapă, spune șeful statului. Ba, în alte țări s-au întâmplat lucruri mai dificile cu teroriștii: să dărâme zgârie nori, să pună bombe în metrou, am citat. Chestionat de reporterul cotidianului amintit despre cum va pune problemele politicii românești la Marea Neagră, Traian Băsescu admite în acest interviu că agenda României și cea a Statelor Unite coincid doar parțial pe această temă. România este interesată, potrivit șefului statului, de ce se întâmplă în Ucraina, pentru că ne interesează să avem un stat democratic la frontiere, cităm deja, ce se întâmplă în Georgia, în Moldova, în zona caspică. Relativ la Ucraina și la scandalul gazelor naturale de acum câteva luni, Băsescu constată că industria chimică a Ucrainei face o concurență neloială industriei românești producătoare de îngrășăminte. Produsele ucrainene oferite pieții internaționale sunt mult mai ieftine, grație prețului mic al gazelor naturale rusești. În ziarul Ziua, Adrian Severin se referă azi din nou la declarația pro-unionistă a lui Băsescu din această vară. El vorbește despre perplexitatea instituțiilor europene și despre o pierdere de credibilitate pentru calitatea de avocat al Moldovei, la care România a afirmat că ține. Severin susține că șansa Republicii Moldova este decuplarea de problema transnistreană prin sprijinirea ideii unui stat transnistrean în condiții agreate de comunitatea internațională. Republicii Moldova nu i-ar mai trebui decât un plan în 5 pași pentru a deveni un potențial membru al Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, cheia este, cităm din Adrian Severin, câștigarea independenței Chișinăului de Tiraspol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În conflictul din Orientul Mijlociu, cea mai importantă evoluție nouă pare să fie vizita în regiunea secretarului de stat american Condoleezza Rice, care a confirmat în Israel poziția Washingtonului față de acest conflict. Detalii de la Oana Serafim.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a mai spus încă o dată, limpede astăzi, în întâlnirile pe care le-a avut cu premierul israelian Ehud Olmert, că Statele Unite nu sprijină un acord de încetare a focului între Israel și milițiile Hezbollah cu în orice condiții. Condoleezza Rice. O soluție durabilă va fi una care întărește forțele păcii și procesul democratic în regiune. Și, a adăugat ea, este esențial să se știe ce fel de Orient Mijlociu se poate clădi în viitor. Abordând actualele circumstanțe, trebuie să fim în deplină cunoștință cu ce fel de Orient Mijlociu încercăm să construim. A venit vremea pentru un nou Orient Mijlociu. A venit vremea să le spunem celor ce nu doresc un alt fel de Orient Mijlociu că noi vom reuși și că ei vor eșua. În ciuda faptului că Statele Unite nu susține așadar un acord de încetare a focului, Rice a spus că Washingtonul este conștient de suferințele pe care luptele le aduc civililor, mai ales în Liban, și a anunțat un ajutor financiar imediat de 30 de milioane de dolari pentru această țară. Ajutor umanitar ce va fi parașutat de forțele americane începând de astăzi la Beirut. Premierul israelian Ehud Olmert a reamintit că luptătorii Hezbollah, care au declanșat conflictul, continuă să lanseze rachete asupra orașelor din nordul țării sale.
Israelul este hotărât să continue lupta împotriva Hezbollah. Îi vom izgoni, îi vom opri și nu vom ezita să luăm cele mai drastice măsuri împotriva celor care lansează mii de rachete și obuze împotriva civililor nevinovați cu un singur scop, de a-i omorî. Este ceva ce noi nu putem tolera.
Premierul israelian a spus încă o dată că țara sa dorește să sprijine guvernul libanez și poporul libanez în ciuda victimelor civile pe care ofensiva israeliană le-a făcut în sudul Libanului. Astfel de declarații sunt privite cu scepticism extrem la Beirut, unde numărul civililor morți se ridică la 400 și aproape jumătate de milion de oameni și-au părăsit locuințele. Organizația Human Rights Watch a acuzat Israelul că a folosit mine antipersonal la 19 iulie împotriva satului Bilda din sudul Libanului. Ieri, coordonatorul Națiunilor Unite pentru ajutor umanitar de urgență, Jan Egeland, a cerut sprijinul comunității internaționale pentru evitarea unei catastrofe umanitare.
Este un apel pentru 3 luni și cronometrul a pornit. În aceste 3 luni vom cere un ajutor de 150 de milioane de dolari. Aproape 10 milioane din acești bani vor fi folosiți pentru a-i ajuta pe cei care au părăsit Libanul și s-au refugiat în Siria.
Emisarul Națiunilor Unite, care a criticat Israelul pentru că încalcă legile umanitare în această confruntare cu milițiile Hezbollah, a acuzat și gruparea militantă șiită că își ascunde luptătorii printre civilii din regiune. În discuțiile pe care le-a avut astăzi la Ramallah cu președintele palestinian Mahmoud Abbas, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a spus că în ciuda evenimentelor din Liban, Statele Unite continuă să urmărească cu atenție și evoluțiile palestiniene, încercând să readucă la viață viziunea președintelui american George Bush și a președintelui Abbas de a exista 2 state vecine, cel israelian și cel palestinian, și care să trăiască împreună în pace. Mâine, Condoleezza Rice se va afla la Roma pentru o reuniune de urgență internațională pe problema crizei din Orientul Mijlociu, întâlnire la care participă reprezentanți din 18 țări și organizații internaționale, inclusiv secretarul general ONU, Kofi Annan.
Agenda culturală.
Vladimir Beșleagă este un scriitor redescoperit. Romanul său, Zbor frânt, din anii 60 ai secolului trecut, trăiește acum un fel de a doua tinerețe în ochii criticilor literari din Republica Moldova și din România.
La vremea apariției, Zbor frânt era considerat un simplu roman despre război. Acum este interpretat de unii, mai ales la București, ca o carte care reflectă drama basarabianului și a transnistreanului. Criticii literari spun că ar fi cel mai bun roman despre criza identitară a moldovenilor, deși a fost scris într-o vreme când tema nu era tocmai populară, în anii 60, pe vremea sovieticilor. Prima întrebare a interviului, realizat de Dumitru Crudu cu scriitorul Vladimir Beșleagă, a fost de fapt rugămintea de a rememora acele vremuri.
Perioada în care ne-am format noi ca scriitori și ca intelectuali a fost o perioadă de relativă liberalizare după detronarea cultului personalității lui Stalin. Atunci s-a produs un contact miraculos cu întreaga literatură română, clasică și contemporană, cu literatura europeană. Deci a fost o perioadă scurtă, deși realismul socialist exista și a existat, dar în perioada aceea el era oricum estompat, marginalizat. Pe urmă iar a venit, iar s-a strâns șurubul.
Ce v-a determinat să scrieți un roman cum e Zbor frânt și să nu scrieți un roman proletcultist, așa cum era la modă atunci?
Ca să scrii o lucrare, o carte care să corespundă realismului socialist sau unor precepte preconcepute sau impuse, înseamnă să renunți la tine, la propria ta ființă creatoare și să te modelezi, să te organizezi conform unor precepte din afară. Eu am procedat după cum mi-a dictat firea mea de autor, de artist.
Cu toate că romanul Zbor frânt are ca punct de plecare tema celui de-al doilea război mondial, rămâne actual și astăzi. Cum se poate explica asta?
Eu am exprimat în cartea asta, în subsidiar, mai mult, nu atât atmosfera de război sau conflictele, mai mult peripețiile unui copil care își caută fratele lui, pierdut, rătăcit, dus de valuri. Și căutarea de frate este un motiv etern. Și după ce l-ai găsit, un alt motiv etern este că fratele te vinde. Uite, asta e tristețea cea mare până la urmă.
Să revenim la atmosfera acelor ani. Era ușor să publice o carte?
Se cerea numai decât să fie într-un text amintit cu tare și cu tare moment. Fie patriotic, fie ideologic, fie cu tare. Fără asta nu mergea niciun text. Tinerii nu se publicau. Au fost perioade de ani, de zile, de 5, de 7 ani, când nu s-a editat niciun debutant. Niciunul. Pentru că aveau cărți, stăteau prin edituri și nu erau acceptate. De ce? Pentru că nu erau în ele poezie despre partid, poezie despre patria sovietică, poezie despre Lenin, poezie despre nu știu ce. Și atunci redactorul chema, vrei să-ți apară cartea? Vreau. Atunci apuc-te și scrie o poezie despre Lenin, o poezie despre partid.
Vi s-a cerut și dumneavoastră?
Această dilemă eu am rezolvat-o într-o carte care se numea Nepotul. Acasă. Titlul din Nepotul n-a fost acceptat, dar erau vizate două teme tabu. Tema foametei și tema depărtărilor. Temele astea nu era admis să fie reflectate în literatură. Așa se spunea. N-a existat foame, n-a existat deportări. Și atunci, ca să pot promova aceste teme, dar era de acum gata, perioada aceea se termina prin 67-68, dar cartea asta a apărut în 76. Și atunci eu am introdus niște momente, așa, fraze scurte, într-o susținere a principiilor acelora care le cerea cenzura. Contra faptului că eu am făcut niște concesiuni, paginile astea au fost tăiate. Personajul spunea așa: dacă nu vineau americanii, ne necau nemții. Tot scos. Redactorul mi spune așa, zice, dacă nu scoți fraza asta, eu nu semnez cartea la tipar. Și acum, după ce s-a consumat acea epocă și acel timp, eu am revenit la cartea aceea, am restabilit toate paginile care au fost despre foamete, că mi-au fost tăiate. Și am explicat unde am făcut eu concesii în carte. Unde sunt neadevăruri sau semi-adevăruri pe care eu le-am inclus ca să poată trece cartea.
Scriitorul Vladimir Veșleagă în dialog cu corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Nigeria, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său pamflet din Timpul de Dimineață de mâine, intitulat Rapsodie de Vară, publicistul Constantin Tănase scrie că, citez, miniștrii și deputații, ca să nu se deshidrateze în aceste zile, tot mai mult prin birouri cu răcoare condiționată stau. Pe când singura clasă socială activă care înfruntă eroe căldurile și nu se deshidratează este țărănimea liberă și împroprietărită, citat încheiat. Constantin Tănase regretă și faptul că Parlamentul moldovean a plecat în vacanță. Citez, păcat, era unica distracție pe care o puteam urmări la radio-televiziunea noastră, aflată în plin proces de reformare, citat încheiat. Tot timpul de dimineață inserează și o știre tristă, îngrijorătoare. Aflăm că, citez, în seara zilei de sâmbătă, în fâșia forestieră din apropierea localității Dumulgen de pe traseul Chișinău-Soroca, a fost depistat cadavrul Elenii Vasilenko, fiica ministrului industriei Vladimir Antosi. Victima, care era contabilă la firma Edith Prom, participa în acea zi la seminarul zonal Prezentarea producției pe deal, care avea loc în câmp. Nicolae Dobos, șef adjunct al Departamentului Servicii Operative al Ministerului Afacerilor Interne, spune că trupul neînsuflețit a fost depistat la o distanță de numai 20 de metri de locul unde se desfășura seminarul. Alte amănunte aflați din Timpul de Mâine. Săptămânalul Eco de Mâine, spune publicistul Anatol Cășlaru, comentează ajutorul acordat recent de Fondul Monetar Internațional Republicii Moldova.
Fondul a decis să susțină Republica Moldova nu doar datorită performanțelor guvernului, sau mai mult chiar din alte motive decât performanțele cabinetului de miniștri. Din raționamente, care sunt subiectul unei alte discuții, TMI, Occidentul dacă vreți, a decis să nu permită șocurilor provocate mai mult artificial de Rusia să sugrume economia Republicii Moldova. De aceea, guvernul ar trebui să fie foarte conștient de acest gest și să îndeplinească punct cu punct programul negociat cu TMI.
Am rugat-o și pe Veronica Mămăligă să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul bilingv Capital Market.
Informații despre scumpirea gazelor naturale, impactul asupra economiei naționale și posibile căi alternative de asigurare a securității energetice. Capital Market oferă în exclusivitate, ca de obicei, ample informații despre tranzacțiile la bursa de valori și cele extrabursiere, ofertele tender și cererile comerciale de achiziție a acțiunilor. În pagina internațională găsiți știri despre eșecul negocierilor de liberalizare a comerțului global, purtate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, Petru Bogatu scrie că în interviul pentru Radio Echo Moscvă, președintele Vladimir Voronin a dat la o parte echivocurile și a recunoscut că autoritățile ruse sprijină deschis Transnistria. Dar s-a arătat profund nedumerit de acest fapt. Nu pot înțelege, a spus președintele Voronin, de ce sunt susținuți cei de la Tiraspol. Întrebarea pe care și-o pune șeful statului este, bineînțeles, retorică. Problema e că Moscova poate să aștepte. Cu cât este mai proastă situația în jurul Transnistriei, cu atât le este mai bine rușilor. Pentru că ei nu au nimic de pierdut atâta timp cât conflictul rămâne înghețat. Cu problema transnistriană în cârcă, Republica Moldova rămâne o mare incertitudine pentru toată lumea. Iar comunitatea euroatlantică are nevoie de certitudini pe direcția expansiunii sale estice. Scrie public de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de final, iată din nou pe scurt titlurile principale. La Chișinău s-a anunțat scumpirea biletelor la transportul municipal peste o săptămână. Primul ministru israelian Ehud Olmert a anunțat că Israelul va permite avioanelor cu ajutoare să intre în Liban pentru aplanarea crizei umanitare, dar va continua și ofensiva împotriva milițiilor Hezbollah. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.